Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni i bashkëdhetarëve. E fillojmë këtë javë me miq tan bashkëdhetarën nga Anglia, nga Eda Berisha, drejtuese e Voice of Albania në Londër, është Daniel Nicola, një menaxher i mrekullueshëm ose një mik i ynë, i cili ka realizuar një videoklip sensibilizues për cilin sot i kanë ftuar dhe doktoresha Elgerta Ismaili, të tre janë nga Londra, të cilët kanë marrë një mision, jo vetëm ata, por edhe miqtë e tyre, kanë marrë një mision të mrekullueshëm, sensibilizimin e bashkëdhetarëve tanë, jo vetëm në Angli, por në të gjithë botën, për të vaksinuar. Pra me fushatën vaksinohu edhe ti. Dhe unë i kam të tre në linjë, dua të filloj edhe unë të jem bashkë me ta, të sensibilizojmë publikun për këtë fushatë të mrekullueshme, të cilët jo vetëm kanë menduar për veten, për miqt, por kanë menduar që e tërë diaspora shqiptare në të gjithë botën të marrë vesh të vërtetën për vaksinën, njëkohësisht edhe të thotë që jetës i takojmë ne dhe unë i kam të tre, Edën, Elgertën dhe Danielin. Faleminderit që jeni në emisionin Ura.
Mirëmbrëma të.
Mirëmbrëma,
faleminderit juve.
Mirëmbrëma. Atëherë, Edë, mbas i pash edhe postova videoklipin tuaj të thirrjes së sensibilizimit për vaksinim, mu duk një fushat e mrekullueshme. Megjithatë, për çkuar det te kjo fushat, bashkëdhetarët tonë në Angli dhe në gjithë botën kanë pas probleme me konceptimin e virusit, me konceptimin e smundjes, me psimin ndaj saj, ndërgjegjësimin edhe fazë pas faze. Jemi tek ky element i sensibilizimit për vaksinimin. Më thuaj pak, Eda, po e filloj me ju, me qënë se një piesë e sensibilizimit ka ardhe nga mikrofoni juaj. Më thuaj, si e kam përjetuar këtë situatë bashkëdhetarët tonë në Angli?
Më mbrëm Artur, ti përkëzoj për emisionin, por doja në fakt të njësja se si edhi si ide realizimi fushatës.
Qatë.
Ishte thirrja e ministrit të shëndetësisë Matt Hancock, e cili një ditë për ditësh doli në LBC Radio dhe bëri një lajm kur i ofronte mundësinë të gjithë europianëve që jetojnë në Britani dhe të gjithë atyre që kanë probleme me anglishtën për të bërë një fushatë në gjuhën e tyre për të sensibilizuar komunitete të ndryshme pro vaksinimit. U ktheva në studio dhe bisedova bashkë me miqtë e mi, me Danielin, por edhe me Elgertën, gjithashtu, për të realizuar një fushat në video, sepse siç e dim, ne deri në ditën e sot ne kemi qenë në lockdown dhe këtë fushat patjetër duhet ta bënim online. Erdhi si fakt, sepse komuniteti shqiptar i bazuar në Britani, po jo vetëm, por duke filluar nga Britania në fillim, ishte shumë skeptik ndaj marrjes së vaksinave. Pasi janë bazuar për shumë në fakte jo shkencore, por vetëm në ato çfarë dëgjojnë dhe lexojnë online. Shumica e miqve të mi, pa ashtu dhe familjarëve të mi, deri pak kohësh kanë hezituar të marrin të vaksinë. Dhe kjo nuk është vetëm tek pjesa ime, por ata që kanë marrë pjesë në këtë video janë njerëz të ndryshëm të komunitetit. Avokat, doktor, drejtues shumë të mirë të shoqatave të ndryshme në Britani. Dhe ata kishin të njëjtën problem, ashtu siç folëm dhe ne si radio dhe ngritëm të problem si radio. Dhe tham, okay, ne me personazhe të njohur të komunitetit shqiptarës në Britani do të realizojmë këtë video, sepse është, me të thënë drejtën, gati 33 milion sot që flasim janë vaksinuar në Britani, dhe pse ne si komunitet shqiptarës të jemi shumë brapa kësaj. Duhet të shpëtojmë jetë, duhet të shpëtojmë familjarët tanë, duhet të bëjmë të pa mundurën që t'i themi atyre që vaksinimi bën shumë mirë. Vaksinimi duhet marë, vaksina është sa më efikase.
Do shkojmë tek do shkojmë tek misioni që i ke ngarkuar vetes për të shpjeguar vaksinimin. Por situatat erdhen një pas një dhe siç dihet pjesa e mosbindjes ose mosqarimit ka qenë dhe mosnjohja shkencore e saj. Apo jo, doktoresha Elgerta?
Faleminderit, Artur. Kjo është shumë e saktë. Fakti që vaksina u bë në një periudhë kohë shumë të shkurtër, i hezituar njerëzit për ta bërë këtë vaksinë, duke menduar se çfarë mund të jenë efektet anësore, jo të menjëhershme, por më të lagshta. Por doja të thoshe që kjo vaksinë që është krijuar në kaq kohë të shkurtër, është bërë duke u bazuar në vaksinat e tjera që janë bërë, për shembull vaksina e kundër gripit, edhe vaksinat shumë të tjera, që procedura për të krijuar vaksinën është e njohur mbi 20 vite, vetëm që virusi ose partikula e virusit që krijon imunitet tek njerëzit ndryshon. Në këtë kohë është COVID-19. Kjo është diferenca e vaksinave. Si thash, njerëzit mendojnë që virusi vendoset tek trupi i tyre duke bërë vaksinën, por kjo nuk është e saktë. Vetëm një gjë shumë e vogël, një gen që kodon për një lloj proteine të virusit, vendoset në trupin e njeriu që shkakton imunitet. Dhe arsyeja për këtë është që nëse personi dhe afektohet me COVID-19 më vonë, infektimi nuk është aq i rëndë që të krijojë vdekje, për shkak të siç ka ndodhur më parë.
Situatat vazhdojnë e sqarohen gradualisht. Daniel, në Shqipëri pat jo skeptik, po pat njerëz të cilët filluan të ndërtonin pralla, të ndërtonin alibira, të ndërtonin të thëna dhe të pathëna, jo kundër thënje, por për të krijuar një atmosferë të dytë, të hedhjes vaksinës, nga dora njeriut, pra u futëm në disa labirinthe çoroditse, kanë qenë në Angli këto, ose deri në çfarë mase kanë qenë?
Përshëndetje Artur, siç nuk njiheshim viruse të kësaj përmase nga prezim, ashtu nuk njeh edhe Bill Gates edhe sot me nga shumë njerëz kanë përshtypjen, po me rastin e vaksinës në Shqipëri, në Britani dhe në shumë vende të botës, personazhe shumë të rëndësishëm botërorë janë bërë të famshëm për shkak të kovidhënave, të legjendave dhe të fake news, të atyre lajmeve të fabrikuara nga individ apo nga grupe individësh të caktuar, të cilët kanë krijuar një problem shumë të madh edhe për mjekësinë vet, sepse kjo ka krijuar një krijim në një mosbesim shumë të madh për kompanitë farmaceutike dike për mjekësin dhe për shkencëtarët të cilët janë ata që po i japin zgjidhje këtij. Në vitin e kaluar, Organizata Botërore e Shëndetësisë rënkoi hezitimin e marrjes apo gatishmërinë e marrjes së vaksinës si një nga 10 problemet më të mëdha botërore në lidhje me shëndetin e gjithë popullatës botës. Ashtu si dhe në Shqipëri, në Angli të paktën që ka pas sondazhe të vazhdueshme, për momentin flasim për rreth 60% të popullsisë që është e gatshme të vaksinohet, dhe prej tyre 25% e të rinjve nga 18 deri në 34 vjeç për momentin nuk duan të vaksinohen. Pra, kjo ka ardhur nga një miks i teorive konspirative, i rritjes të influencës së rrjeteve sociale, ku çdo person ditë sot me mund të shkruaj çdo gjë nga telefoni i tyre, dhe nga mosinformimi i duhur për edhe research-i që njerëzit bëjnë përpara se të shkruajnë.
Fake news edhe për virusin ishte një mundësi e jashtëzakonshme që njerëzit e të gënjeshtërt mund të bëjnë edhe personalitete. E keni ndjerë ju në mikrofonin tuaj ose në atmosferën mediatike?
Shumë, pikërisht kjo ishte shkaku që u mor dhe u ndërmor kjo fushat. Të gjithë, unë kam pasur të ftuar mjek të ndryshëm në radio, por edhe drejtues organizatës, të cilat janë marrë dhe gjithmonë kam pasur kontakte me njerëz të ndryshëm. Teoritë konspirative janë nga më të ndryshmet, sepse disa persona për të marrë më tepër like, për të marrë më tepër followers, për të bërë një buj dhe për të bërë të famshëm mbas kësaj fake newsi, kanë treguar shumë dhe shumë historira të ndryshme. Historira të tipit që e tipit të qipit.
Qartë. Po? Më dëgjon? Eda? Doktoresha, më dëgjon?
E tipit që të gjithë personat që shkojnë në spital Richard Artur?
Po, po, tani po, tani po të dëgjoj.
Edhe në YouTube.
Po. Eda po?
Po, e lashtë, do më thënë, tek teoritë konspirative janë të shumë të bazuara, ashtu si shtate dhju në fake news, të për shumë unë jam duke edhe një shumë për shumë të tjetër, ekziston akoma teoria e qipit në komunitetin shqiptarës këtu, akoma në Britani, ekzistojnë teoria të ndryshme që marja e vaksinës duke u bazuar, sepse vaksina doli në një kohë relativisht mjaft të shkurtër. Dhe gjithmonë vinë dhe na dërgojnë mesazhe dhe thonë, pse duhet ta marr un vaksinën kur në një kohë kaq të shkurtër ne nuk besojmë se edhe doktorët vet e kanë marr këtë vaksinë. Prandaj un kam zgjedhur pjesën dërmuese të personave në video për të thënë që e kanë marr vaksinën, do ta marrin edhe dozën e dytë dhe vaksina është shpëtimi jetë. Duhet të sigurohemi dhe duhet të bazohemi në fakte shkencore, jo në fakte të teorive konspirative të cilat vijnë nga faqe të ndryshme të internetit. Dhe unë këtë kam dashur që në kokën e tyre ata të jenë, unë kam thënë edhe në video, vaksinimi në fakt, marja e vaksinës nuk është një zgjedhje më, është një zgjidhje, sepse ne e dim se vaksina nuk është e detyrueshme këtu në Britani, por njerëzit nuk e kanë më zgjedhje, e kanë një zgjidhje jetësore. Sepse ne duke parë kemi humbur familjar, kemi dëgjuar lajme që personat të ndryshëm, madje dhe të rinë, në moshën 30 vjeç, kanë humbur jetën e tyre, duhet pa tjetër që të shpëtoni jetë sa jeni në kohë, të pak jetoni në një shtet në Britani të Madhe, ku është vendi dytë në botë nga marrja e vaksinimit, mbas Amerikës, janë këtu dhe e kanë shansin për të vaksinuar, pse jo.
Doktore Isha, kur dëgjoni këto fantashenca nga populli ose nga njerëz të papërgjeshëm, besoj se përveç çuditëve ju vjen të qeshni kur çdo gjë para jush është konkret, apo jo?
Shumë e vërtet, Artur. Trishtohem kur dëgjoj këto lloj bizetime ose këto lloj informacione që jepen nga njerëzit pa bazë. Ne si mjek, flasë në gjithë stafin mjekësor, jam sigur që e kemi parë COVID, e kemi prekur COVID. Pa dashur të bëj situatën më të zymët ose diskutim më të zymët, ne kemi qenë pranë ku njerëzit kam vdekur pa pranin e familjarve të tyre. Dhe COVID është e vërtet, COVID afekton jo vetëm ata në mosha më të mëdhaja, po afekton dhe ata që janë 20-30 vjeç. Një nga infermierët që unë punoja, për fat të keq humbi jetën nga COVID në moshën 31 vjeçare. Duke përforcuar atë që tha Eda, vaksinimi është shumë important. Unë kam bërë vaksinën, kam marrë dy dozat e mia dhe familjarët e mi e kam bërë vaksinën këtu. Tani doja vetëm të shqyrtoja diçka që është bërë një publikim në datën 9 prill këtu në Angli, që agjencia që merret me monitorimin e ilaçeve dhe produkteve shëndetësore dhe një trup ekspertësh të pavarur, kanë parë të gjitha çështjet e AstraZeneca dhe ato që janë afektuar nga tromboza. Kanë qenë 79 çështje dhe kanë arritur në konkretizimin që nga 20 milion vaksina që janë dhënë, i bie 4 raste për 1 milion vaksinash të afektohen nga tromboza.
0,0004, do më thënë 6,0 dhe 1,4, dhe pa përfitshme.
Exakt. Dhe ata kanë arritur në konkluzimin që thonë AstraZeneca nuk ka të bëj me eventet nga tromboza. Por, për të qenë më të sigurt, njerëzit që kanë vuajtur nga tromboza në këmbë, në mushkëri, në kokë, janë më mirë mos ta marrin këtë lloj vaksine, të marrin një vaksin tjetër. Por vetëm dohet të përforcoj faktin që këta ekspert kanë konkluduar që AstraZeneca, për shkak të që ka patur shumë bizetime dhe hezitim për njerëzit duke bërë vaksinën e AstraZeneca, që nuk ka korelim dhe mes trombozës dhe vaksinimit të AstraZeneca nga COVID-19. Me të gjitha, do të shtoja që është në Amerikë, është bërë një kërkim, kanë janë ekzemruar 2700 veta, që kanë marrë vaksinën e COVID-19, dhe vetëm 0.5% të tyre janë afektuar me COVID pas vaksinës, Dhe gjëja më importante është që ata e kanë kaluar si një grip të thjeshtë, që doja të thosha.
Ka funksion.
Vaksinimi
ka pas funksion.
Po, për Pfizer ka efikasi për 95%. Moderna ka 94%, por ndaj vdekjes kanë pothuajse 100%. Kanë parandaluar vdekjet në pothuajse 100% të njerëzve që kanë marrë vaksinat. Dhe me këto statistika, unë doja të informoja faktin që është shumë importante që njëri ta marrë vaksinën, mos të dëgjojnë thashë e themet e njerëzit, po të shikojnë internet të ishte hapë pothuajse për të gjithë, ose të pyesin mjekët e tyre për simptomat që e vaksina dhe sa importante dhe efikase është vaksina për të marrë.
Daniel, do të pyesja për videon, por e di që je dhe autori, ta shikojmë videon, pasaj të kthehemi tek diskutimi, sepse shumë njerëz duan të japin mesazhin e tyre, dhe sa s'kan dashur të japin këtë mesazh në videon tuaj. Do t'ju ftoja të ndiqni këtë video të dashur bashkëdhetar, sepse kemi shumë personalitete, të cilët jo vetëm japin shembullin e tyre, por japin dhe verdiktin e tyre për të vaksinuar dhe në një fushatë të mrekullueshme që do i falenderoja, dhe nëse i kam në studio live në këto momente, do i falenderoja me fushatën vaksinohu edhe ti. Videoklipin pas e kthehemi në studio sërish.
Përshëndetje, është koha që secili nga ne të luajë rolin e vetë për të mbrojtur veten, familjen, komunitetin. Ne duhet të bëjmë vetëm një gjë, të bëjmë vaksinën edhe të qëndrojmë në shtëpi. Faleminderit.
Ju e dini që të gjithë ne vaksinat i bëjmë që në moshë të vogël, në mënyrë që të rritemi sa më të shëndetshëm dhe të mbajmë sa më larg viruset. Edhe vaksinat e Covidit janë për të njëjtën gjë, që të na mbrojnë ne nga infeksioni i shkaktuar nga koronavirusi. Prandaj si unë, ti, e të gjithë me radhë, ne duhet të vaksinohemi në mënyrë që të mbrojmë veten dhe ata që na rrethojnë.
Duke parë nga afër jetët e humbura dhe efektet shkatëruese të sjellura prej COVID-19, do ju këshilloja dhe inkurajoja të gjithë ju të mbroheshit prej tij duke bërë vaksinën. Faleminderit.
Është koha për ata që kanë mundësinë të marrë vaksinën ta marrin sot. Të lutëm mos hezitoni. Vaksina të mbron ty, të mbron familjen tënde dhe mbron gjithë komunitetin. Është koha për të takuar përsëri, kështu që nëse e ke mundësi marr vaksinën, të lutëm merre sot. Është një vepër shumë logjike. Unë do ta marr ditën e parë që më afrohet. Ju përshëndes dhe shpresoj t'ju takoj shumë shpejt.
Të dashur miq, tashmë vaksina nuk është një zgjedhje, por zgjidhje personale. Ju lutem vaksinohuni për të mbrojtur veten tuaj dhe të gjithë ato që ju rrethojnë. Tashmë unë kam marrë vaksinën dozën e parë dhe pres të dytën. Shpresoj që dhe ju të jeni një rrugë të duhur. Ti themi lam të mirë këtij virusi të keq. Ju përshëndes.
Vetëm duke u vaksinuar do të jemi në gjendje të mbrojmë veten dhe të afërmit tan.
Në emrin tim personal dhe në emrin e organizatës sonë, unë ju apeloj që të merrni vaksinat për COVID-19. Sepse këto vaksina shpëtojnë jetën dhe kanë shumë pak efekte anësore. Ju faleminderit.
Unë jam Adelina, tash sa po e mora dozën e dytë të vaksinës kundër koronaviruset. Vaksina është të vetmja mënyrë se si mund të luftojmë pandemin. Kur vjen rata, merë vaksinën edhe
ti. Duke marrë shkas nga situata tetë e vështirë e pandemisë me të cilën po përballemi, përfitoj nga rasti të inkurajoj të gjithë anëtarët e komunitetit shqiptar në Britani të ndjekin me rigorozitet direktivat e dhëna nga autoritetet shëndetësore për sa i përket vaksinimit dhe marrjes së masave të parandalimit të përhapjes së virusit korona, pasojat e të cilit mund të jenë afatgjata dhe të parikurrueshme për jetën tona.
Përshëndetje, unë jam Buqe Paqerata. Unë e dua jetën, unë e dua familjen, unë e dua shoqërinë. Unë kam qenë infektuar me COVID-19. Unë kam marrë vaksinën. tani është rada juaj.
Doja që mandë këti mesajët të thjesht, të bëja me dije se sa i rëndësishëm është vaksinimi për të luftuar këtë virus të tmerrshëm të dekeprurës. Unë për vete takimin e kam të rezervuar këtë të shtun, me zi po pres, bëjemi edhe ju, në qëse ju ofrohet. Faleminderit.
Vaksinimin kundra COVID-19 e mirë prita si një moment shpresë, për mbi të gjitha si një moment mirë njohje, ndaj mjekve, mjekësisë dhe të gjitha institucioneve shëndetësore, të këtë cilat ka besuar gjithmonë. Shëndetit dhe jetën tima.
Të dashur bashkëdhëtar, kudo që jeni, ju lutem të bëni vaksinën, të vaksinoni kundër COVID-19. Unë kam bërë vaksinën për vete dhe jam shumë i kënaqur se mbroj veten, mbroj familjen, mbroj të gjithë ata rreth meje. Bëni dhe ju detyrën tuaj si qytetar. Faleminderit.
Të dashur bashkëdhëtar, vaksina shpëton jetë. Ndaj vaksinoni edhe ju për të shpëtuar jetën tuaj dhe për të udhëtuar të lirshëm.
Përshëndetje, ju bëj thirrje të gjithë bashkulltarëve të mi që punojnë dhe jetojnë në Britaninë e Madhe që të vaksinohen. Unë jam vaksinuar vetë, kam 10 ditë, ndihem shumë më i sigurt, ndihem shumë më i lumtur, familja ime është e sigurt, shokët e mi, njerëzit e mi janë të sigurt. Ju lutem, vaksinohuni.
Përshëndetje, me që jam infirmiere, e kam bë vaksinën, jam një nga më të parat që kam bë vaksinën, është shumë e rëndësishme dhe ju këshilloj të gjithëve ta bani edhe ju.
Të dashur bashkëdhëtar, vaksinoni për një të ardhme sa më të mirë e të shëndetshme për veten tuaj, familjen tuaj, të afërmit dhe çdo njeri në botë.
Motra vëllezër, kudo që ndodheni, dua t'ju shpreh mendimin tim personal për sa i përket vaksinimit. Unë e bëra vaksinën e parë. Ju them se duhet të vaksinoheni të gjithë me besim tek shkenca dhe mjekësia. Faleminderit për mikuptim.
Vaksina është shumë e rëndësishme që të na lejojë që të dalim nga ky izolim që na ka vënë koronavirusi. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve që të vaksinoheni, të vaksinohemi të gjithë dhe të jetojmë një jetë sa më të shëndetshme tani jetë.
Vaksina zhduk virusin, mbron jetë dhe sjell normalitetin. Mos hezitoni ta marrni.
Që shikojmë të fushat tuajën, e ndjejmë që ka dhe njerëz të përgjegjshëm, jo vetëm për veten, po për gjithë komunitetin shqiptar kudo që ndodhet, dhe ndaj edhe njëherë ju falenderoj Eda dhe të gjithë grupin që e ka realizuar. Daniel, të falenderit për realizimin, nuk diskutohet, si edhe doktoreshën dhe ju për mesajin që keni dhe në këto moment. Daniel, një video mesazh që jo pak, por ndikon në të gjithë strukturën e diasporës shqiptare. Të gjithë e duan këtë, ndoshta të gjithë do të deshin të ishin pjesë e kësaj, ose një modelit tillë. Mos e le me kaq, mundet t'jen dhe Amerika, Anglia, jo vetëm Anglia, po t'jen edhe vendet tjera, sepse ne jemi gjithande. Tani po na shikojnë nga Australia, Amerika, janë gjithë vendet që na shikojnë dhe na shkruajnë. Daniel, ishte e vështirë apo të gjithë ishin të gatshëm, sepse pjesa e intelektualëve si duket duan të shërbejnë kombit nëpërmjet shëndetit në këto momente.
Artur, në rast par flas dhe për Edën dhe për gjithë ekipin. Faleminderit për RTS-n dhe për emisionin tuaj që na e shfaq këtë fushatë dhe këtë video në emisionin tuaj. Ka qenë aq sa e vështirë, ka qenë e lehtë sepse pasioni i Edës
po.
Ka është transmetuar goxha mirë edhe tek antarë të komunitetit të cilët janë pyetur. Ne kemi punuar në mënyrë që pandemia të vendoset në kontroll dhe të ndalojë. Ne kemi pyetur diku te pak më pak se 100 persona dhe nga ky numër 24 prej tyre nuk kanë dashur të bëjnë pjesë e fushatës për disa arsye të ndryshme. Disa prej tyre e kishin kaluar Covidin dhe nuk donin të vaksinoheshin. Ka disa një grupim tjetër që nuk janë akoma të sigurt sepse influencohen nga elementet që përmendëm më herët, nga rrjetet sociale, lajmet e ndryshme etj. Dhe ka dhe një grup tjetër të rinj që nuk mendojnë se janë të afektuar edhe do ta lëm për një moment dytë, sepse kanë atë frikën e problemeve shëndetësore masi në një moshë më të vonë. Eda, në diskutime Edën patëm vendosur paka shumë që të kemi njerëz nga fushat ndryshme dhe si që patë e video kishim nga fushat e artit, kishim mjek, kishim lider të komunitetit shqiptar dhe jo vetëm të komunitetit shqiptar në Britani, po dhe të komunitetet të tyra në fusha në vëndet ndryshme të Londrës edhe të Britanis. Shumica e tyre dhe të gjithë paka shumë edhe ata që nuk janë në video ishin të gatshëm ta bënin videon sepse të gjithë janë të kufizuar në mënyrën se si punojnë. Për momentin shumica jonë punon nga shtëpia, po për shërbimet profesionale atyre i duhet që me kalim në kohës të kthehen në zyrë sepse ajo e bën më të lehtë marrjen e klientëve të rinj, po dhe shërbimin e klientëve në një mënyrë shumë më të mirë. Ideja e tyre është që t'i shërbejnë sa më shumë jo vetëm biznesit apo vetes tyre, qoftë pjesës shëndetësore, po edhe pjesës profesionale, por edhe të gjithë njerëzve që ata përfaqësojnë, por edhe me të cilët bashkëpunojnë. Dhe kjo pandemi ka qenë shumë e mirë në fakt për të parë se cilët persona apo se cilët kompani në fakt janë kujdesur për njerëzit e tyre, për komunitetin e tyre dhe cilët janë ata që janë pak më egoist apo më të fokusuar në më ekscentrik, më të fokusuar në veten e tyre.
Qartë. Eda, fushata është kjo që ju keni iniciuar, por e ndjen që ky virus, kjo pandemi e ka goditur pak rendin shoqëror?
Absolutisht që po. Absolutisht ashtu si që tha dhe Danieli, jemi kufizuar, kemi të paktën, unë po flas për në Britani, kemi të paktën më se një vit, por që nga 6 janari që jemi të kufizuar, jemi të mbyllur, ne nuk mund të punojmë dot ashtu si që duam neve të punojmë, e gjithë puna jon është bazuar virtualisht në këto momente, edhe puna e radios gjithashtu, të shkosh, të intervistosh një person, ka të bukurinë e vetë, ke komunikim më të rëndësishëm, vizualiteti gjithashtu, por online ka ato problemet e veta. Jemi të kufizuar aq shumë sa mendoj se ka ardhur koha, ne pavarësirë se sot Britania e Madhe është dita e parë që pati një lirim nga lockdowni, po jo të përgjithshuar. Ka ardhur momenti për mendimin tim që kemi në dorë të bëjmë çdo gjë. Mjaftë më na ka marr malli të përqafojmë njerëzit tonë të dashur, na ka marr malli të shkëmbejmë ide me kolegë të ndryshëm. Danielin e kam një kolegë të mrekullueshëm, por puna e videos është bërë totalisht online. Duke marr video unë me Danielin gjithmonë kam qenë në komunikim, po sikur të pyesim këtë, po sikur të shkojmë këtu, po si do ta ku do ta mbështesim këtë video, si do ta bëjmë. Kështu që për komunitetin ton është mjaftë rëndësishëm, sepse ka shumë biznese shqiptare, pa ashtu edhe organizata të ndryshme, po dhe media, që duan të vazhdojnë punën e tyre si që ka qenë më parë.
Doktor Esha, ne shqiptarët në Shqipëri dhe kudo që janë që e zhvillojnë aktivitetin e tyre dhe jetën e tyre, kujdesim për shëndetin e kanë zero. Zero, një zero të madhe. Dhe kjo pandemi na ka vënë në disa diskutime me veten, por atë historinë që mjeku, kur thot mjeku, ne përgjujemi, tashmë e kuptuam drejt që duhet të jemi dhe ne pjesë e mjekut. Në komunitetin tonë shqiptar, në Angli, kemi një ndryshim në këtë kujdes të shëndetit, apo jemi prapë të zeroja në vazhdimësi?
Të them të drejtën, Artur, jo vetëm në komunitetin shqiptar, por në Britaninë e Madhe, kur filloi pandemia, si sta edhe dhe më parë, asnjëri nuk e mori seriozisht. Ishte ai mendimi që nuk më afekton mua, unë jam i ri, jam i shëndetshëm, nuk kam nevojë të kujdesem. Afekton vetëm moshat e treta ose ata që janë të sëmurë. Por, se shpejti, për fat të keq, e zbuluam që ky virus i afekton të gjithë, edhe moshat 20, edhe moshat 80, si sa që parë. Dhe, duke shtuar të që tha dhe juve, nuk ishte hezitim vetëm në Shqipëri, ishte dhe këtu në Angli, ky hezitim për të vendosur maska, për të përdorur, për të larë duart sa më shpejto. Ishte ai mendimi që, si që thashtë më parë, nuk më afekton mua, nuk duhet kujdesemi. Por, vetëm doja të shtoja që, edhe në qofë se vaksina ka bërë punë në tyre, për shumë ne kemi rënë numërët e vdekjive ka rënë mbi 92%, që është diçka fantastike për popullatin shqiptar.
Mendon se e ka ndikimin vaksina?
Unë mendoj se vaksina ka bërë shumë, ka patur ndikim shumë të fort, por dhe sensibilizimi njerëzve, duke parë se sa jetë janë afektuar nga ky COVID, jo vetëm ata që kanë humbur jetë, familjarë, si sta dhe edhe, a i mungesa e jetës normale. Dhe unë si mjekë, si kirurgjo onkologe, numrat e të kancerit që janë diagnozuar, kanë rënë njërë të konishë shumë, sepse njerëzit një nuk vinë në spital nga frika, por është dhe a i mendimi që ne tani kemi rifiluar operacionet, të, si të mos të onkologjisë, sepse ne, dhe i në mars, jemi marë vetëm me pacientën dhe COVID. Dhe shumë importante që ne t'i kthehemi jetës normale sa më shpejto, nga ana mjekësore, po edhe nga ana shëndetësore e njerëzve.
Kjo është pjesë e kuriozitetit, se me të drejtën smundjet e tjera nuk kanë bërë pushim, apo jo? Nuk kanë marrë lejen ato, sepse kemi COVID. Më thuaj, ka pasur humbje jete nga problemet onkologjike.
Ka patur, ato për fat të keq, ka patur. Do i them një numër që në janar, ne kemi zbuluar po të rrëti 2000 raste më pak për javë onkologjike. Se si stash, njerëzit nuk vinë në spital,
wow.
Por dhe neve si mjek duke u ndyndur me pacient duke vuajtur nga COVID, reanimacione duke u mbushur plot me pacient të vuajtur nga COVID.
Edhe një gjendje të acaruar, besoj, sepse ka...
Pa tjetë në vëndje.
Një çmenduri.
Po, një gjendje jashtëzakonisht të acaruar. Dhe ne si mjek arritim një pikë që do operonim vetëm për ata që ishin në rrezik jete ose në rrezik gjymtyri. Të gjitha operacionet morën një hap më mbrapa, që për fat keq, operacionet që nuk janë onkologjike, janë duke pritur mbi 18 muaj për momentin.
Wow!
Është situatë shumë e keqe dhe si neve për mjë, si neve për si mjekësi, është shumë importante që ne të kthehemi jetës normale, por vetëm se kemi bërë vaksinën, nuk do të thot që nuk do të ruajmë veten. Është shumë importante që ne të kujdesim mbas higjienës tonë, po duke mbrojtur dhe ata të tjerë, sepse vetëm se kemi ne vaksinën, nuk do të thot që ne nuk mund të jemi marrësit e virusit, dhe mund të transmetojmë të një person tjetër që mund të jetë i sëmurë, ose mund të jetë pak më i vjetër, e tjera.
Artur, po, më lejon të shtoj diçka të mbështes pak idenë e Algertës. Fushata e vaksinimit nuk është vetëm për ata persona që të vaksinohen dhe të shpëtojnë jetë. Duhet të mendojmë, nuk duhet të sillemi egoist. Duhet të mendojmë dhe ata për persona që vuajnë nga smundje të ndryshme, onkologjike, smundjen e veshkës, smundjen e mushkërisë, ata që kanë
diabet, tensioni, gjitha.
Të gjitha edhe kjo është më rëndësishme, a unë do me të nësajnë që flasë për të, mua më rëndëshetet mishë, sepse shikoj që ka njërës që vuajnë shumë, ka njërës që duhet të shikojnë pa tjetër nga një doktor. Të shikosh një doktor familje sot, duhet të presësh 3 ditë, dhe doktori familjes nuk të shikon sy më sy, por të bën një video
online.
Call, online.
Bën një telemjekësin.
Po.
Sipas mendimit të tij, a duhet të shkojmë në spital apo nuk duhet të shkojmë në spital? Gjatë kësaj periudhe, shumica e personave që kanë pasur probleme me kancerin, siç tha doktoresha, janë kuruar vetëm në ndihmën e paracetamolëve, që kjo është një gjë domethënë që jemi në Britani të Madhe dhe duhet prandaj nuk duhet të tregojmë egoist, jo vetëm për familjet tona, jo vetëm për të shpëtuar nga Covidi, por duhet të shpëtojmë dhe nga sëmundjet e tjera të rënda, cili tani është uragani shumë i madh. Unë them se në spitale do jetë një gjendje e madhe e këtyre pacientëve me sëmundje të ndryshme.
Në fakt, Daniel, çudia tek ne është mundësia dhe pamundësia. Kur kemi pamundësin, jemi të uritur. Kur kemi mundësin, nxjerrim pretekste të jashtëzakonshme për të mos qenë edhe pjesë në komunitetin shqiptar, kthehemi prapë në Angli. Kemi njerëz evident që nuk duan ta bëjnë vaksinën.
Mendoj se ka njerëz që janë evident, edhe ajo ka të bëjë më shumë me komunitetin shqiptar apo shqiptar të cilët janë të një gjenerate që kanë ardhur në Britani më herët. Brezat e rinj kanë përshtypjen që më shumë ti rezervohen ato që thonë, ose të paktën bëjnë më shumë kërkim përpara se të shprehen gjëra ndryshme. Sigurisht kjo vjen edhe sepse brezat e rinj janë kanë pas mundësi edukimi më të mëdha, për edhe kanë përdor mjete moderne. Por kjo në fakt realisht nuk është vetëm tek shqiptarët, kjo shifet në çdo komunitet tjetër. Dhe në fakt për ta lidh pak me videon, mund të jemi një nga komunitetet e para që ka krijuar një video të tillë. Edhe bravo. Kjo tregon që edhe si komunitet, domethënë edhe si shqiptar në Britani, kemi përqasje pozitive drejt asaj të cilës komuniteti apo shoqëria britanike ecën. Nuk jemi nga ato komunitete problematik siç mund të jenë komunitete tjera apo njerëz tjerë që nuk kanë një përqasje komplet tjetër, thjesht sepse e shohin si një përpjekje tjetër mbase të perëndimit për hapur atë influencën e tyre nëpërmjet metodave komplet imagjinare për mendimin tim.
Kam përshtypjen ne ato nuk e njohim botën, ato nuk e dinë që tashmë ne nuk kemi nevojë për chip.
E vërtet. Janë në fakt
ne jemi të chiposur, e tërë jeta jonë që e chiposur, nuk ma merr mendja se ka nevojë të na futin në gjak, e të na deformojnë.
Në fakt, ju përmendët më herët që kemi mundësi dhe nuk i përdorim, dhe kur nuk kemi mundësi, kërkojmë. E njëjta gjë, në fakt, po ta paralelizojmë edhe me vaksinën që ka dalë kaq shpejt, sepse fakti që është krijuar kaq shpejt, i ka vënë shumë njerëz në mendime që si u kriju një diçka kaq shpejt, kjo duhet merrte shumë vite etj. Kur në të njëjtën kohë, jemi të njëjtët e njëjta shoqëri botërore, e njëjta popullat që duam iPhone të ri çdo 6 muaj, apo duam teknologji të re, duam programe të reja çdo 3 muaj. Një nga gjërat në fakt që po themi ka influencuar pak a shumë negativisht, por që Pfizer i ka bërë një kundërpërgjigje goxha të mirë këtë verë, është rritja e brandit dhe rritja e aksioneve të këtyre firmave që kanë krijuar vaksinat në bursë. Që në momentin që kompanitë ndryshme, Pfizer, AstraZeneca, Universiteti Oxfordit apo kompanitë gjermane apo amerikane filluan që të kishin sukses, atëherë edhe kuotimet e tyre nëpër bursa filluan të rriten. Dhe kjo sipas shumë dietarëve dhe shkencëtarëve vë pak në balancë atë altruizmin e këtyre kompanive, sepse në të njëjtën kohë që ata po punojnë për të mirën e njerëzimit, kanë dhe përfitime shumë më të mëdha financiare që shumë njerëz në ditë të sotme mund të thonë që okay, është një gjë shumë normale. Por çfarë ka bërë Pfizer në këtë verë? Ka krijuar një fushatë që quhet Science Will Win. Dhe e gjithë fushata është bazuar në një laborator që ka tre komponente, ngjyrën e kuqe, të blu dhe të bardhë, dhe ka mjek të mbuluar me ato veshje tipike të mjekëve në laborator, që kërkon që të prekë emocionet e njerëzve duke i treguar të gjitha të punën që kryhet në background, pra të gjithë punën që el bën 7 ditë javës nga 10 orë në ditë apo që ka bërë në 12 muaj të fundit pa pushim, sepse për ne njerëzit e thjeshtë e gjithë kjo situatë ka qenë, disa kanë shkuar në punë, disa nuk kanë shkuar, disa kanë humbur familjar, disa nuk kanë humbur. Disa prej nesh kanë parë thjesht ato numrat që shkojnë nga 5 milion në 3 milion në uljen dhe ngrien. Pra disa janë prekur emocionalisht, disa jo, kurse mjekët janë ata që janë prekur në çdo minutë, në çdo sekondë.
Dakor, mjekët në Shqipëri, Daniel, kanë qenë heroj. Kanë qenë të mrekullueshëm. Kanë qenë ata që jo vetëm kanë merituar respekt. Doktoresha, unë isha një nga ata që e mora virusin, dhe isha me një nivel imuniteti shumë të lartë, kisha vitaminën D49, të tëra, por nuk është manga dot. Pra, dhe e psova, dhe mjekët, miqtan, Tritan Kalo, më kuroi vërtet online, por brenda protokolleve. Kthehemi duke i lavdruar të gjithë mjekët dhe duke ngushëlluar të gjithë ata që e humbën, gjithë ato familje që humbën mjekët, bitë e tyre dhe vajzat e tyre, si mjek kanë humbur jetën 67 copë në Shqipëri. 67 mjek të cilët ishin në ballë të luftës për antivirusin. E kemi pasur këtë situatë të jashtëzakonshme dhe protokollet kanë qenë pak më specifik. Doktoresha, te pjesa e protokolleve dhe ndihma online për komunitetin shqiptar. Kristo Papa më njoftonte që komunikonte me 10 njerëz në ditë. Tjetër punë se ishte kirurg zemre. Po për ju ka qenë intensive edhe kjo periudhë, besoj.
Shumë e saktë, Artur, edhe doja të bashkangjitesha atë që thatë dhe juve, doja të përgëzoja të gjithë mjekët dhe kolegët e mi në Shqipëri për punën që kam bërë. Kjo është shumë e saktë, si që tha Kristo Papa, dhe unë kam bërë shumë telefonata me pacientë, me pacientë të sëmundjeve të onkologjisë.
Qartë,
dhe mund të imagjinoni se sa e vështirë.
Po, sigurisht.
Sa e vështirë ka qenë të raportohesh ose të bisedosh me një pacient që ka një sëmundje onkologjike në telefon, ku nuk mund ta prekësh me dorë pacientin, ku nuk mund ta shikosh me sy. Dhe ne si mjek varemi shumë nga ekzaminimi klinikal që bëjmë ndaj pacientëve. Ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Janë marrë vendime jashtëzakonisht e vështira. Si thash më që dhe më parë, unë jam kirurg onkologe dhe nuk jam anestezist ose person që punon në reumatologji. Dhe ata kanë marrë vendimet më të vështira. Ky person ka nevojë për të ventiluar. Ky person nuk e meriton ventilore se ka një farmoshe e tjera e tjera. Dhe nga halli janë marrë shumë vendime të vështira. Por duke menduar, duke patur në mendim gjithmonë që çdo gjë që është bërë për të mirën e pacientit. Dhe kur ne kemi thënë, lutem mos hajdeni në spital, se keni rrezik për të infektuar, ka qenë nga e mira që mos të minimizonim infektimin e pacientëve dhe duke mbajtur infektimin sa më të vogël në popullat.
Kam disa mesazhe, por më duhet t'i lexoj sepse janë bashkëpunëtorët e emisionit, duke ju lavdruar, duke ju falendëruar ju për punën. Dritan Mashi shkruan me një fjalë të urtë popullore, mjeku më i mirë është vetë pacienti. Kështu që njerëzit duhet t'i japin një dorë vetes, të jenë të vetëdijshëm për shëndetin e tyre, pa të lecojnë punën e heronjve të shëndetësisë. Faleminderit për ju. Kurse Elsa Sana i respekte për informacionin e normal, vaksinimi duhet bërë me të gjithë njerëzit që kuptojnë këtë gjë pa bërë propagandë. Frika mundet me kurajo, e njerëzit nga frika e pandemisë po vriten në rrugë të tjera duke lënë sëmundjet të përparojnë. Edhe ne punojmë në spital, e shoh çdo ditë raste për të ardhur keq, si topi i borës që rrëllohet nga shkëmbi dhe kur vjen në fund ka marrë shumë jetë njerëzish. Eda, e kupton, jemi brenda rrethanave pak të çuditshme. Jemi në rrethan shëndetësore, përsëri, në pandemia do zgjas shumë përmendjen tonë, të paktën në efektin që ka.
Turi, ne duhet mësohemi të jetojmë me COVID-19 ashtu siç jemi mësuar të jetojmë me gripat e ndryshëm. un besoj dhe kam përshtypjen edhe duke duke pasur intervista të shumta me doktorë të ndryshëm dhe kam marrë dhe kam përfituar shumë nga eksperienca të tyre, sepse ne me Covid-in do të jetojmë. Kjo vaksinë nuk do të bëhet vetëm një herë dhe gjithçka mbaroi. Kemi një dritë në fund të tunelit që jemi duke parë. Sidomos Britania e Madhe, sepse ka pasur këtë shans për të marrë një dozë të mëdha vaksinash. Por puna e vaksinimit do të vazhdojë gjatë gjithë jetës. Vaksina duhet merret patë një herë në vit, me sa po flit për momentin. Ne do të shohim impaktet e saj në fund të vitit, por me sa kam folur me doktorë të ndryshëm, mund të pyesë dhe Agerta, Covidi është pjesë e jetës tonë tashmë. Kush e ka kaluar, e ka kaluar, do ta kaloj sërish,
ndoshta. Mos na e thuaj kaq prerë Eda.
Unë them se
nga lësh pak optimizëm.
Jo, unë do doja të thoja që vaksina do na mbroj gjatë gjithë jetës, ashtu siç është vaksina e gripit. Ne marrim vaksinën, ne marrim vaksinën e gripit një herë në vit. Dhe nga kjo pacientët në spitale që kanë kaluar gripa të ndryshme, sidomos në sezonin e dimrit, kanë rënë shumë që nga dalja e vaksinës së gripit. Dhe ne këtu duhet të bazohemi. Duhet të bazohemi sepse për faktin se duke e ditur që ne do të jetojmë tashmë me këtë pandemi, duhet të paktën të mbrohemi. Këtë vaksinë, në qoftë se do jepet mundësia, të vaksinohemi vit për vit dhe ta bëjmë pjesë të jetës tonë, ta mbysim të paktën, t'i themi boll, të krijojmë atë imunitetin e trupit për të vazhduar sa më shpejt jetën. Ndoshta ju në Shqipëri nuk e keni vuajtur kaq shumë sa ne, ndoshta me humbje jetë apo, dhe unë jam shumë e sigurt, por me mbylljen e lockdownit që ka pasur Britania e Madhe, prej kaq kohësh ne kemi vuajtur më shumë se sa ju.
Ndërkohë që lockdowni juaj është i shtetit tuaj, sa më i madh të jetë, aq më të madhe bën lockdownin, aq sa kishim ne për një muaj, ekonomikisht u shkatruam.
Është shumë e vërtetë. Turi nga njëri më bërë si njërës të egrë, e kuptoj, do me thanë, sa herë që kam intervista me njërës të ndryshëm, jemi frustruar shumë nga kjo gjëndje. Dhe kur e kemi në dorë, pse jo, të lirohemi sa më shpejt, Turi, dhe të vinë në Shqipëri. Falë zotit tani dhe fluturimet lodhër Tiranjen hapur, kështu që
do të vitë... Do e keni mundësin. Doktore Sha, pjesa e ndikimit të vaksinave, vaksinat të ndryshme, qarkullojnë, folëm për AstraZeneca-n, folëm për Pfizer-in, në Shqipëri, në Gjermani, e në Itali, qarkullojnë dhe dy vaksinat tjera, Sputnik, ruse dhe ajo kineze. Ata që din të ndërtojnë pralla, që jetojnë me shpellën e piratëve akoma, fillojnë ndërtojnë idera që njëra vaksinë është për këtë, është kaq niveli, kaq të më thënë, ideja e njerëzve për paqëndrueshmëri në vazhdueshmërinë. Jetojnë me tashmen të cilin duan ta bëjnë pis, ta t'i japin ngjyrat e tyre. Më thuaj pak, kemi probleme ose ka përjashtime në vaksina?
Artur, nuk do thosha që ka përjashtime në vaksinë, vetëm se ato janë bërë nga kompani të ndryshme. Dhe përdorin marketingët ndryshme që Daniri mund të flasë më saktë se unë. Nuk do të thotë që ndryshojnë efikasitetin e tyre. Për shembull, dy ekzempël që njohun, Pfizer është testuar më parë 95% që ndihmon kundër virusit, kurse ajo Moderna është 94%. Të gjitha vaksinat krijojnë një lloj imuniteti, që do thotë të gjitha vaksinat mbrojnë në një lloj mënyre. Dhe është më mirë të kesh vaksinën dhe të kesh mbrojtje, se sa të mendosh që jo kjo vaksinë do më krijojë të simptom, kjo vaksinë tjetër nuk është aq e ndihmueshme, se sa të rrezikon të marrë COVID, dhe që mund të edhe të marrë jetën, siç kemi parë edhe me pacientë të tjerë, ose siç kemi parë dhe me njerëz të tjerë, që edhe ne mbasi nuk i njohim, por kemi dëgjuar që shumë njerëz kanë humbur jetën. Se nuk do të thosha, mund të kenë ndryshime të vogla, por baza e vaksinës është pothuajse e njëjtë, vetëm që është prodhuar nga kompani të ndryshme. Mm-hmm. Baza e vaksinës së sa që parë është një agjent transmetues që vendoset një gen e virusit,
qartë,
që futet në trupin tonë dhe ajo shkakton imunitetin ndaj virusit. Dhe në qoftë se ne infektohemi me COVID-19 më vonë, trupi jon e njeh virusin e një partikulat e virusit,
qartë,
dhe reagon më shpejtë për të mposhur virusin dhe mos na japi shkaktime të thella në trupin tonë.
Si pas edës, edhe si pas gazetarëve, si pas sondajëve, goditja që kemi pasur në psikikën e njeriut, do jetë afat gjatë. Doktoresha, ka ndonjë dhënë shkencore për këtë?
Unë nuk kam statistika për efektin psikike nga ana psikologe, vetëm do thosha që është rritur numri i pacientëve të afektuar nga sëmundjet mendore. Depresimi është në rritje dhe sipër. Dhe siç tha edhe më parë, ai humbje kontaktit me njerëzit, ai humbje kontaktit të
janë rrethanat në cilën zhvillohet kjo pandemi.
Po.
Janë rrethanat antinjerëzore në fakt, antishoqërore, sepse ndërprerja, mos kontakti, të gjitha e krijojnë disa vatra që ndoshta qofse është kjo, domethënë efekt nga pandemia e shërojmë. Në qoftë se është nga virusi, do i ndërhyjmë prapë.
Shumë sakt, tani nuk ka patur kërkime që COVID mund të afektojë për shembull depresion edhe sëmundje të tjera mendore, por COVID janë është akoma në kërkim dhe sipër dhe nuk janë nuk vjen akoma simptomat afatgjata që mund të ndodhin prej COVID-it. Dhe unë mendoj, dhe duke folur edhe me mjekë të tjerë, që këto janë simptomat të pandemis, simptomat e përmbajtur brënda shtëpis, mos paktur komunikim ose kontakt me njerës të tjerë.
Do të kalujem pas të një pyte, doktoresha, për të ardhmen edhe të mardhenjes mjekëve me ekranin, sepse kjo është e ardhmja edhe e edukimit, si duket. Me gjitha të do kalujem të fushata e edës dhe e juaj e digjithve. Daniel, nëse një video e dytë do të kërkohet, pra po e vëmë dispozicion edhe RTS-së treshin, edhe iniciativën tuaj, me bashkëdhetarë të cilët janë nga vende të tjera, ta kemi një video tjetër, mundemi?
Besoj që po, besoj, kjo ishte në fakt vizioni i edhës që kur e filluam, ne donim që në fillim të bënim një video sa do e thjesht për komunitetin shqiptar dhe më pas të zgjeroj për komunitetin shqiptar jo vetëm në Britani, po dhe në vende tjera dhe gjithashtu për komunitetet të tjera që ndodhen në Britani nga Europa Lindore apo edhe nga vende tjera. Që besoj që kjo është mëse e mundur edhe faleminderit për dispozicionin edhe të misionit të URA dhe të RTS-s. Dhe besoj që do jemi patjetër në kontakt që ta realizojmë diçka më të madhe, sepse siç thash, është e vetmja mënyrë që të rrisi sërish besimin tek njerëzit dhe të i largojë ato nga Don Kishotizmat edhe Sancho Panchot. Një gjë në fakt që doja të shtoja nga biseda pak më herët se ju shprehet solidaritetin apo atë keqardhjen me mjekët që kanë humbur jetën në Shqipëri edhe në Britani dhe kudo. Kjo kam përshtypjen, El nuk e thot, por kjo ka zbuluar dhe qeverit e vëndeve të ndryshme, ose paka shumë e qeverit e gjithë botës, ndidhje me materialet, mjetet dhe investimet që duhet bëhen realisht në sistemet shëndetësore. Sigurisht që sistemet private, në base taksueshme nga një pjesë më e vogël e popullsisë janë më të mira, por një pjesë shumë e madhe e popullsisë kam përshtypjen që ka pasur problematika shumë ndaja deri në humbje jetë, për shkak se nuk mund të përballojë fluksi i cili në fakt në fillim, sidomos për rastin e Britanisë, kishte mesazhe të dyzuara nga liderët e vendit, deri në momentin që shkenca dhe mjekët u futën edhe ndan atë ekspertizën e tyre. Prandaj mbase është mësim edhe për liderët që të jenë realisht lider në të ardhmen, edhe kjo ndihmon edhe punën e mjekëve.
Edha, për një informacion, në spitalet private këtu, nëse shtrohesh, se shteti tu investoj shumë dhe u bën 4 spitale të shtetit, rreth 520 shtetër, për ne nuk janë pak, në spitalit private kemi pas një kosto të jashtëzakonshme. 1500 euro nata e shtratit dhe 1000 euro shërbimi, 2500 euro të gjithë parat e bizneseve filluan t'i merrnin piratët e bardhë. A ti ka ndodhur?
Absolutisht, në çdo vend të botës edhe ndodhin sepse persona të ndryshëm, individë të ndryshëm zgjedhin të kurohen, janë të lirë të kurohen ku ato të duan. Këtu të paktën kemi NHS-in i cili është në spital, është falas për të gjithë ata që jetojnë në Britani. Por, unë nuk jam në djeni të spitalit private. Unë nuk e besoj kurse, sepse Britania ka regula, regulacione dhe protokolle shumë të repta. Doktoresha mund të di dhe mund të ma konfirmoj këtë gjë. Por, absolutisht në spitalit private, ndoshta këtu në fillim të pandemis, Boris Johnson mori, kryeministri britanik, mori një iniciativë në basë spitalit ishin shumë të mbi populluara, dhe mori një iniciativë për spitalet private për ta ndihmuar NHS-in. Gjë që ndodhi, por ndodhi në një periudhë të shkurtër sepse NHS-i e kapi situatën shumë shpejt në dorë. Por unë dua të them që spitalet private kur nuk do të abuzonin me pacientin, ashtu si që është abuzuar në Shqipëri. Unë kam fakte edhe persona që vërtet janë është abuzuar shumë dhe me antibiotikët. Dua të ndalem pak këtu sepse shoh protokolle të ndryshme. Unë kam pasur intervista edhe me doktor të ndryshëm që operojnë këtu dhe janë edhe doktor që marrin pjesë në shoqata të mjekve shqiptar në të gjithë botën, si që është Andi Fandi për shembull, dhe më kanë konfirmuar që marrja antibiotikëve në Shqipëri dhe sidomos në spitalet private, edhe tre lloj antibiotikë është ndryshëm, e kanë torturuar shumë pacientin. Ka pasur dhe ato pacient, unë njoh personin tim, një mikun tim mjaft të dashur, i cili la Britaninë në dhjetor për të ardhur në Shqipëri për të takuar prindrit e tij dhe fatkeqësisht vdish në një nga spitalet private, unë nuk po e bëj, vdish në një spital privat, ai ishte vetëm në moshën 32 vjeçare, vdish në një spital private në Shqipëri dhe nuk u mor vesh procedura akoma sot e kësaj dite se çfarë ka ndodhur dhe çfarë kanë injektuar në trupin e tij.
Pas pandemis do merremi ndoshta me atë që nuk duhet kishte ndodhur. Megjithatë, në situata të tilla, një popull të varfër, piratët mund ta zhveshin edhe kanë lënë në kredi me qindra familje. Edhe nuk ja kanë qëruar dot. Dhe tjetra, kemi bërë një propagandë për mjekësinë e një shteti fqinj për të shkuar të gjithë atje me 30-40 mijë euro. Imagjinon pasuri për të rikthyer në jetë. Doktoresha, në fakt faktet gazetareske të trondisin. Ne kemi përpara një të ardhme që duhet, jo vetëm kjo pandemi, po me 10-ra e 10-ra smundet të tjera, duan një edukim, një parandalim. Tashmë media, si që shef, telemjekësia, telekomunikimi dhe teleedukimi mund të realizojnë gjë të tillë, apo jo?
Është shumë saktë, Artur, dhe doja të shtoja pak asaj që tha Eda. Unë nuk mund t'i qoja dot pirat të bardhë, por duke mos patur mundësi për të operuar pacientët në spitalet në NHS, NHS ja ka paguar mesazhdiun mbi 3 bilion pound për pacientët e onkologjisë për të operuar në spitale private. Dhe do ju thosha vetëm një ekzampu të vogër që unë kur operova në një spital privat, më rintem pas një infermiere që punon të spitalin privat dhe shikonte dhe kontrolonte se sa doreza përdorja e qëfar instrumentash përdorja unë, që ajo t'i bënte e timante në rekord që t'i të kërkonte për shumë të pyeste në sëm për imbursim. Si që ka ndodhur, jo në Shqipëri, po ka ndodhur dhe në Angli. Kjo, ne në kohët e fundit kemi ndaluar operimet në spitalet private. Por duke u kthyer asaj që tha dhe juve, edukimi është gjëja më importante, mendoj unë. Parandalimi është gjëja më importante për çdo lloj sëmundje. Dhe kur Eda dhe Danieli më ofruan për të qenë pjesë e kësaj nisme, unë nuk mund të rezistoja dot dhe e kam bërë video në basi dora nga sala. Nuk prita më gjatë. Dhe ja tërgova Danielit, sepse edukimi është, si thash më para, shumë importante për njerëzit. Unë kam qenë në spital, unë i kam parë rastet, unë i kam prekur me dorë. Ka shumë njerëz që nuk kanë qenë afektuar fare nga COVID. Dhe më vjen shumë mirë për ata, por nuk do të thotë që kjo nuk ekziston. Dhe neve duke bërë këtë video, duke transmetuar këto informacione, i bëjmë dhe ata njerëz që të ndëgjegsohen dhe të kuptojnë që COVID është e vërtet, vaksina është shumë e rëndësishme, dhe për të mbrojtur në mënyrën sa më të më të vëmendshme.
Unë do desha një mesazh, meqense jemi ishim bashkë për një orë, do desha një mesazh nga të tre të ftuarit, sepse tashmë jeni misionar, nuk jeni më në pozitat tuaja. Jeni misionar të edukimit dhe të fushatës që keni ngritur vetë. Vaksinohu dhe ti, apo jo Eda, mesazhin tuaj.
Unë përpara se do më japësh vetëm një minutë kohë,
sa të duash,
sepse harruam të thonim edhe nismën që NHS England ka marrë me ne si Voice of Albania Radio. Ata na kanë bërë të ditur, ato janë impresionuar në fakt se Zeta Danieli, ne kemi qenë një nga komitetet e para që kemi bërë tek ministri këtë fushat. Voice of Albania Radio ka marrë një ofertë dhe Danieli shumë mirë e di, mbas harroi ta thonte se Eastern European, komuniteti i European lindor, e ka parë këtë fushat video që ne kemi bërë, dhe ata duan që ne dhe Danieli pikërisht të bëj një video tjetër për 5 minutash në gjuhën e tyre, po të me titra anglisht. Duan nga ato ta ke një fushat të tyre. NHS England, për para se ne ta fillonim këtë fushat, na përgëzoi për nismën, por na kanë thënë që në qoftë se video shpërndahet të paktën mbi 10.000 herë nga individ të ndryshëm me hashtagun merre vaksinën, e pandaj në fund të videos e kemi bërë hashtagun merre vaksinën, atëherë ato do të transmetojnë të video në web page-in e tyre dhe do të bëjnë të mundur të gjitha tyre komitetit shqiptar që shqiptarës që nuk janë mirë me anglishtën, në qoftë se do të shkojnë të kërkojnë ndihmën për vaksinimin, t'ja tregojnë këtë video.
Pra 10.000 share.
10.000 share, 10.000 share, por me hashtagun merre vaksinën.
Merre vaksinën.
Ata duan këtë gjë, sepse unë e pyeta se ndoshta nuk është e mundur që jo gjithë secili ka akses te interneti, jo gjithë secili ka akses të di se si të shpërndahet një video. Ata duan të dinë që a ka ky impact i kësaj video dhe i kësaj fushate.
Eda, me qenë se jemi këtu, jemi tek emisioni Ura, jemi tek bashkëdhetarët, 10.000 share janë asgjë, për të ndikuar dhe për të shërbyer shëndetit të shqiptarve. 10.000 share i merë nga emisioni Ura, vetëm ta shfaqim këtu, dhe ti themi bëj një share sepse do i shërbim kësaj. Mjafton ta realizoni dhe besoj se edhe RTS është në dispozicion edhe me webin e saj.
Shumë faleminderit, do të ishte një mrekulli nëse NHS do të transmetonte këtë video, sepse do ishte një arritje e madhe për ne, edhe për lodhjen që unë dhe Danieli kemi pasur ditë të tëra, në fakt e kemi menduar se si do ta zhvillojmë këtë fushat. Kështu që unë e thash edhe në video, tashmë vaksinimi nuk është zgjidhja, gjithë se cili nga ne nuk duhet të regohet egoist, duhet të marrin vaksinën për të kujdesur më shumë për veten, për familje tona, për gjithë ata që nga rrethojnë. Kështu që mos ezitoni, në qovë se ju ezitoni akoma, atëherë do tjetë shumë e largët periuda që ne do të lirohemi nga ky virus famkeq. Dhe gjithashtu kjo pandemi na ka mësuar se sa të rëndësishëm janë njerëzit, sa të rëndësishme është familja, sa e rëndësishme është shoqëria. Kështu që na ka dhënë një goditje, një shuplak kjo pandemi, por ne t'i hapim një shuplak nëpërmjet vaksinimit edhe të vazhdojmë jetën të lirë. Mm-hmm. Faleminderit Uri.
Faleminderit Daniel, po.
Atëherë, mesazhi im, Eda i përmendi pak a shumë shumicën e gjëra që do të thoja, po për njerëzit në 20-at apo në 30-at, është shumë e rëndësishme që pandemia për çdo njeri, po të paktën për brezin tonë është shumë e rëndësishme që pandemia të pushoj sa më shpejt dhe të rinjt kenë mundësi që të zhvillojnë më tej karrierën e tyre dhe të udhtojnë dhe të shohin botën. Pandemia është ajo që na ka stopuar këto të mira. Nuk kemi mundësi as që të shkojmë në Shqipëri, po themi, dhe të takojmë familjen apo dhe në 25 prill të vimë të votojmë në Shqipëri. Kështu që do inkurajoja çdo person që shef emisionin apo që shef videon që ta shpërndaj videon në rrjetet e tyre sociale, në Instagram, në Facebook, në Twitter, në TikTok, kudo që të jetë, dhe të përdorni hashtagun merre vaksinën, siç përmendi Eda, dhe ne pastaj mund ta zhvillojmë fushatën edhe më tej. Gjithmonë me qëllimin e përbashkët për dalë nga kjo situatë dhe për të mirën e përbashkët që të ecim përpara ashtu siç ishim përpara pandemisë.
Falenderoj. Doktore Sha, tashmë kur e japim fjalën fund shkencës, njëkohësisht edhe misionit tuaj duke kthyer në jetë me dhjetra e dhjetra njerëz, në këtë moment ka një, si thonë, një detyrim më të madh edhe nga ju. Rigert, do të desha mesazhin tuaj për ata që nuk duhet jenë pacient të Covidit.
Po, Artur, do vetëm thosha, kanë qenë 127.000 vet dhe vdekje këtu në Angli nga Covid-19. Ju lutem të gjithë ta bëni vaksinën, se para ndalimi është më i vështirë. Dhe është shumë importante që vaksina të bëhet, të mbrojeni në mënyrë siç është, siç jeni mbrojtur deri tani, për të parandaluar dhe për të kthyer jetën normale. Mjekët kanë marrë përsipër çdo gjë, unë për vete shkruaj ta testamentin e fundit, se kështu na këshilluan edhe si grup mjekësor në spital, dhe i mora përgjësit mbi vete dhe shkova në spital çdo ditë për shpëtuar jetë.
Qa thua, dhe njerë të testament në fundit?
Po, në nga këshiluan që të shkruajnë testamentin e fundit dhe unë në moshën tim e kam bërë testamentin e fundit.
Wow. Bravo.
Dhe vetëm do e thoshe që është ky virus nuk prek vetëm ata në mosha më të mëdhaja, si sa Danieli dhe ata në mosha 20 vjeç, 30 vjeç. Dhe shumë prej tyre kam humbur jetën. Dhe ju lutem bëni vaksinën për të parandaluar arritjen tuaj në spital, se trajtimi nuk është i këndshëm, nuk është i mirë.
Ju falenderoj, Eda, falenderoj Daniel, falenderoj doktoresha që ishim sot tek ura. Unë do ju, si thonë, do bësha pjesë e fushatës tuaj, dhe për të ndarë bashkë tashmë do të rishohim, ose do të mbyllim emisionin, sërish me videon që ata që nuk na kanë parë, ose nuk e kanë parë gjatë emisionit, të rishohin. Natën e mirë dhe ju falenderoj shumë.
Natën e mirë.
Shikojmë videon dhe ne do të takojmë sërish bashkë nesër mbrëmje.
Përshëndetje, është kohë që secili nga ne të luajë rolin e vetë për të mbrojtur veten, familjen, komunitetin. Ne duhet të bëjmë vetëm një gjë, të bëjmë vaksinën dhe të qëndrojmë në shtëpi. Faleminderit.
Ju e dini që të gjithë ne vaksinat i bëjmë që në moshë të vogël, në mënyrë që të rritemi sa më të shëndetshëm dhe të mbajmë sa më larg viruset. Edhe vaksinat e Covidit janë për të njëjtën gjë, që të na mbrojnë ne nga infeksioni i shkaktuar nga koronavirusi. Prandaj si unë, ti, e të gjithë me radhë, ne duhet të vaksinohemi në mënyrë që të mbrojmë veten dhe ata që na rrethojnë.
Duke parë nga afër jetët e humbura dhe efektet shkatëruese të sjellura prej COVID-19, do ju këshilloja dhe inkurajoja të gjithë ju të mbroheshit prej tij duke bërë vaksinën. Faleminderit.
Është koha për ata që kanë mundësinë të marrë vaksinën ta marrin sot. Të lutëm mos hezitoni. Vaksina të mbrojë ty, të mbrojë familjen tënde dhe mbrojë gjithë komunitetin. Është koha për të takuar përsëri, kështu që nëse ke mundësi të marrësh vaksinën, të lutëm merre sot. Është një vepër shumë logjike. Unë do ta marr ditën e parë që më afrohet. Ju përshëndes dhe shpresoj të takosh më shpejt.
Të dashur miq, tashmë vaksina nuk është një zgjedhje, por zgjidhje personale. Ju lutem vaksinohuni për të mbrojtur veten tuaj dhe të gjithë ato që ju rrethojnë. Tashmë unë kam marrë vaksinën dozën e parë dhe pres të dytën. Shpresoj që dhe ju të jeni në një rrugë të duhur. Ti themi lam të mirë këtij virusi të keq. Ju përshëndes.
Vetëm duke u vaksinuar do të jemi në gjendje të mbrojmë veten dhe të afërmit tan.
Në emrin tim personal dhe në emrin e organizatës son, unë ju apeloj që të merrni vaksinat për COVID-19. Sepse këto vaksina shpëtojnë jetën dhe kanë shumë pak efekte anësore. Ju faleminderit.
Unë jam Adelina, tash sa po e mora dozën e dytë të vakcinës kundër koronaviruset. Vakcina është vetëmja mënyrë se si mund të luftojmë pandeminë. Kur të vjera ata, mere vakcinën edhe të.
Duke marrë shkas nga situata të jetë e vështirë e pandemisë me të cilën po përballemi, përfitoj nga rasti të inkurajoj të gjithë antarët e komunitetit shqiptar në Britani të ndjekin me rigorozitet direktivat e dhëna nga autoritetet shëndetësore përsa i përket vaksinimit dhe marrjes së masave të parandalimit të përhapjes së virusit korona, pasojat e të cilit mund të jenë afatgjata dhe të parikurparueshme për jetën tona.
Përshëndetje, unë jam Buqe Paqerada. Unë e dua jetën, unë e dua familjen, unë e dua shoqërinë. Unë kam qenë infektuar me COVID-19, unë kam marrë vaksinën, tani është rradha juaj.
Doja që mandë këti mesajët të thjesht, të bëja me dije se sa i rëndësishëm është vakcinimi për të luftuar këtë virus të të mërshëm të keprurës. Unë për vete takimin e kam të rezervuar këtë të shtun, me zi po pres, bëjemi edhe ju, që ose ju ofrohet. Faleminderit.
Vaksinimin kundra COVID-19 e mirë prita si një moment shprese, për mbi të gjitha si një moment mirë njohje, ndaj mjekve, mjekësisë dhe gjitha institucioneve shëndetësore, të cilat ka besuar gjithmonë. Shëndetit dhe jetën tima.
Të dashur bashkëdhëtar, kudo që jeni, ju lutem të bëni vaksinën, të vaksinoni kundër COVID-19. Unë e kam bërë vaksinën për vete dhe jam shumë i kënaqur se mbroj veten, mbroj familjen, mbroj të gjitha ata rreth meje. Bëni dhe ju detyrën tuaj si qytetar. Faleminderit.
Të dashur bashkëqytetar, vaksina shpëton jetë. Ndaj vaksinoni edhe ju për të shpëtuar jetën tuaj dhe për të udhëtuar të lirshëm.
Përshëndetje, ju po i thirrjet gjithë bashkulltarëve të mi që punojnë dhe jetojnë në Britaninë e Madhe që të vaksinohen. Unë jam vaksinuar vetë, kam 10 ditë, ndihem shumë më i sigurt, ndihem shumë më i lumtur, familja ime është e sigurt, shokët e mi, njerëzit e mi janë të sigurt. Ju lutem, vaksinohuni.
Përshëndetje, me që jam infirmiere, e kam bërë vaksinën, jam një nga më të parat që kam bërë vaksinën, është shumë rëndësishme edhe ju këshilloj të gjithëve ta bani edhe ju.
Të dashur bashkëdhëtarë, vaksinoni për një të ardhme sa më të mirë e të shëndetshme për veten tuaj, familjen tuaj, të afërmit dhe çdo njeri në botë.
Motra vëllezër, kudo që ndodheni, dua t'ju shpreh mendimin tim personal për sa i përket vaksinimit. Unë e bëra vaksinën e parë. Ju them se duhet të vaksinoheni të gjithë me besim tek shkenca dhe mjekësia. Faleminderit për mirëkuptim.
Vaksina është shumë e rëndësishme që të na lejoj që të dalim nga kjo izolim që na ka vënë koronavirusi. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve që të vaksinoheni, të vaksinohemi të gjithë dhe të jetojmë një jetë sa më të shëndetshme tani jetën.
Vaksina zhduk virusin, mbron jetë dhe sjell normalitetin. Mos hezitoni ta merrni.